Na redu je hor Skopske armijske oblasti, koji je sastavljen od vojnika Skopskog garnizona i učenica gimnazije Georgi Dimitrov iz Skoplja.